веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Сёння ў апошняй праграме, прысвечанай сакраменту хросту, мы паразмаўляем аб абрадзе Эфата. Яго святар здзяйсняе напрыканцы хросту дзіцяці. Слова Эфата на арамейскай мове азначае «адкрыйся». Яно сустракаецца ў 7 главе Евангелля паводле святога Марка у апавяданні аб тым, як Езус аздаравіў глуханямога. Евангеліст расказвае, што Езус адвёў яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, паслініўшы, дакрануўся да ягонага языка. Паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму «Эфатта», што значыць «адкрыйся». І адразу адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы ягонага языка, і пачаў гаварыць выразна. Успамінаючы аб гэтым моманце падчас хросту, святар дакранаецца да вушэй і вуснаў дзіцяці і кажа: «Папросім пана, каб ён дапамог гэтаму дзіцяці прыняць яго добрую навіну і сведчыць аб ёй. Няхай ён дазволіць гэтаму дзіцяці ўзрастаць, і як словам Эфатта адкрыў вушы і вусны глуханямога, так і яму няхай адкрые вушы і вусны, каб прымаў слова пана і вызнаваў веру узбаўлення людзей на славу Божую». Цікава, што абрад Эфатта тычыцца вушэй і вуснаў, прыладаў камунікацыі, якія вельмі звязаны паміж сабой. Чалавек праз камунікацыю з іншымі ажыццяўляе адносіны, устанаўлівае кантакты, выходзіць па-за межы адзіноты. Трэба быць здольным гаварыць і слухаць, каб прымаць іншых і выражаць самаго сябе. Той, хто не ўмее гэтага рабіць, застаецца самотным, устанаўлівае дыстанцыю. Абрад Эфатта даруе чалавеку новую здольнасць – здольнасць размаўляць і слухаць Бога, што неабходна ў адносінах з іншымі людзьмі. І тут мы падышлі да цікавага пытання, чаму для паўнавартасных адносін з іншымі нам неабходна навучыцца слухаць Бога і вызнаваць веру ў Яго. Ва ўсіх 4 Евангеллях цытуюцца словы прарока Ісаі аб духоўнай глухаце чалавека. «Слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце, бо абрасло тукам сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуюць вушамі, і не зразумеюць сэрцам, і не навярнуцца, каб я вылічыў іх». Гэты фрагмент кажа аб тым, што існуюць пэўныя асаблівыя частоты, якія не належаць да гэтага свету. Яны характэрны для Божага слова і здольныя ўвайсці ў сэрца чалавека, але для гэтага неабходна, каб сам чалавек быў гатовы іх прыняць, адкрыць свае вушы на нешта новае, дагэтуль невядомае. Што вядома чалавеку, які некалькі месяцаў таму з'явіўся на свет, а зараз прымае сакрамент хросту? Ён адчувае перамены і нестабільнасць. З цёплага утульнага асяроддзя пад сэрцам маці ён апынуўся ў халодным, поўным новых адчуванняў свеце. Дзіця патрабуе апоры і абароны. Такую апору яму дарыць хрост. Калі яго вера з гадамі будзе ўмацоўвацца Божым словам, яму адкрыецца шлях у жыццё дзяцей Божых, жыццё без страхаў, дзе самай надзейнай апорай з'яўляецца сам Бог. Да дзіцяці павінна дайсці пасланне аб тым, што Бог любіць яго. І менавіта на яго адкрываюцца вушы дзіцяці, закрытыя з самага нараджэння страхам. У жыцці чалавека існуе шмат страхаў. Боязь быць пакінутым, нецікавым, непатрэбным. Таму ўсё жыццё чалавек імкнецца падтрымліваць свой таварны выгляд. Але гэта яшчэ больш закрывае вушы, бо страх апынуцца не на вышыні прымушае клапаціцца толькі аб саміх сябе і вядзе да глыбокай унутранай адзіноты. Адкрыццё на слова Бога нараджае ў чалавеку пачуццё таго, што ён з'яўляецца улюбёным сынам, радасцю, шчасцем Бога Айца. Менавіта аб гэтым неабходна пачуць і запусціць гэта слова ў сэрца. Толькі яно здольнае перамяніць наша жыццё. Але што тычыцца нашых вуснаў? Святы Лука кажа: «Пра тое, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоныя». Часам вельмі варта задумацца, аб чым мы часцей за ўсё размаўляем, чым напоўнена наша сэрца. Мы размаўляем аб тым, што для нас важна. Калі мы не гаворым аб слове Бога, то ёсць нешта іншае, што займае наша сэрца. Абрад Эфатта дапамагае нам навучыцца адрозніваць гэта. З яго дапамогай мы павінны таксама навучыцца аддзяляць тыя словы, якія нясуць жыццё, ад тых, якія нясуць смерць. Хрест відкриває наші вусни на слові любові і пробачення, криниця яких з'являється сам Бог, але не на наші старі рани, кривди і незадоволеність. Необхідно, каб Христос поклав у наші вуші свої пальці і докранувся до наших вуснов, каб ми могли чути об цудах ягоних і розказувати об тим, що Йон учинив у нашім житті. Прикладом того, хто був відкритий на Слово Боже, з'являється Панна Марія. Яна, коли почула Слово Пана, одразу відказала на Його. Після її так, у той же момент Бог почав дійнічати у Йой. У першу чергу, прийнятое Йой Боже Слово знищило усі страхи, бар'єри, які перешкоджають жити повні життя. Так само і батьки дитяці, якої приймає хрест, повинні передати йому Слово, яке допоможе знищити усі страхи, і відкрити серце на ініціативу Пана.
Віру, ведаю, розумію.